რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სტამბოლში თვითმკვლელმა მოიერიშემ თავდასხმა მოაწყო. 62 ადამიანი შეეწირა რუსეთში დუბაის თვითმფრინავის ჩამოვარდნას. საქართველოს ქალაქებში გამართა კამპანია ეშენ გეხებას აქციები. სტამბოლში თავდასხმა მოაწყო თვითმკვლელმა მოიერიშემ ოფიციალური ცნობებით დაღუპულია სამცირე 4 ადამიანი დაიჭრა 20 თავდასხმა მოხდა ქალაქის ცენტრში როგორც იუწყებიან დაჭრილთა ნაწილის მდგომარეობა მძიმეა დაღუპულია თავდასხმელიც მედიით გავრცელებულ კადრებში ჩანს შემთხვევის ადგილის თავზე ვერტმფრენები ადგილიდან მოხდა ხალხის ევაკუაცია 13 მარტს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში დანაღმული მანქანა აფეთქდა რასაც 37 ადამიანი შეეწირა სამი კვირით ადრე ანალოგიურ თავდასხმას ამ ქალაქში შემცხვეპლა 29 ადამიანი ანკარის თავდასხმებზე პასუხისგებლობა იკისრა ჯგუფმა ახალად ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნები, რომელიც თავის როზე გამოიყო აგზავნილ ორგანიზაციას, ქურთისტანის მუშათა პარტია სტამბოლში იანვარშიც იყო თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმა, რომელსაც 12 ადამიანი მსხვერპლა. სამხრეთ რუსეთში დონის როსტოვის აეროპორტში დაფრენისას ჩამოვარდა და დაიწვა დუბაის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი, რასაც 62 ადამიანი ემსხვერპლა. კატასტროფა მოხდა 19 მარტს დილით ადრე. ოფიციალური ცნობებით ბოინგი დუბაიდან მოფრინავდა. საგანგებო ვითარების სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. კატასტროფის შესაძლო მიზეზებად ასახელებენ ტექნიკურ პრობლემებს, ეკიპაჟის შეცდომას, უამინდობას ან ამ სამივე ფაქტორის კომბინაციას. ერთ-ერთი ადგილობრივი ოფიციალური პირისხმით ტერორიზმი ნაკლებად სავარაუდოა და ის უნდა გამოირიცხოს კიდეც. დაპოვნია თვითმფრინავის ჩანაწერები, როგორც იუწყებიან კატასტროფამდე ეკიპაჟს პრობლემების შესახებ არ განუცხადებია. ავიაკომპანიამ დაადასტურა, რომ დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა პირი და დასინა, რომ მსხვერპლთა შორის 4 ბავშვია. საქართველოს ქალაქებში გამართა კამპანია ეშენ გეხებას აქციები, რომელიც კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის მონაწილეებმა გააპროტესტეს მოქალაქეების პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეომასალების გავრცელება. თბილისში აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერებით ისმინეთ ჩვენი ხმანუ გვისმენთ. მე არ მეხება სხვისი პირადი ცხოვრება, მაგრამ მეხება ის, რომ მას ჩემი რეაქციით აშინებენ. უკანონო მოსმენები დაკანონდა. მსვლელობა დაიწყო ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან მთავრობის კანცელარიის მიმართულებით ინტერნეტით რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა სავარაუდოდ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალა. საქმეს იძიებს პროკურატურა. საქართველოს გამოძიებაში დახმარებისთვის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-საც მიმართა. ამავე კვირაში გამოქვეყნდა სხვა ჩანაწერიც, რომელიც შეიცავდა პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალის გავრცელების მუქარას კონკრეტული პოლიტიკოსების და ჟურნალისტის მისამართით. პირი, რომელიც ეჭმიტანილია პარიზში ნოემბერში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზებაში, გამოწერეს ბელგიის ერთ-ერთი საავადმყოფოდან და მას მალე საფრანგეთში გადაიყვანენ. პარიზის თავდასხმებზე მსხვერპლა 130 ადამიანი. 26 წლის ეჭმიტანილი სალახ აბდესლამი ბელგიის პოლიციამ დაკითხა 19 მარტს ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ის მსუბუქად დაიჭრა საპოლიციო ოპერაციის შედეგად. ბელგიის ერთ-ერთმა პროკურორმა სააგენტო Associated Press უთხრა, თუ აბდესლამი ბელგიის პოლიციასთან თანამშრომლობას დაიწყებს, შესაძლოა გადაიდოს მისი საფრანგეთში ექსტრადიცია, თუმცა ადრე თუ გვიან მას გადაიყვანენ საფრანგეთში, ამბობს პროკურორი ერიკ ვან დერ სიპტი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის თქმით, აბდესლამის და კიდევ 4 ეჭმიტანილის დაპატიმრება დიდი დარტყმაა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ქსელზე ევროპაში. თავისუფალი რჩება პარიზის თავდასხმების ორგანიზებაში მეჭმიტანილი მხოლოდ ერთი პირი, მოჰამედ აბრინი. რუსეთში რეგიონული დამოუკიდებელი მედია კომპანიების ჯგუფმა ერთობლივი განცხადებით მიმართა ქვეყნის მედიის საბჭოს და სხვა დაგმოს ტელეკომპანია NTV-ს მიერ ახლახან გადაცემული სიუჟეტი, რომელშიც ამ კომპანიებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისგან დავალებულად მოიხსენიებენ. კომპანია ალტაი პრესის, გაზეთ საღამოს იაკუცკის, გაზეთ ეკატერინბურგის მუშის და ტელეკომპანია ტომსკი TV-2-ის რედაქციების წარმომადგენლებმა 18 მარტს გაავრცელეს მიმართვა, რომელშიც კითხულობთ, რომ NTV-ს სიუჟეტში რეალური ინფორმაცია აღრეული იყო აშკარა სიცრუესთან, რისიც ზიანი მიადგა მათ საქმიან რეპუტაციას. ყველა ამ მედია კომპანიას მიღებული აქვს დაფინანსება მედიის განვითარების საინვესტიციო ფონდისგან, რომელიც წარმოადგენს არაკომერციულ ორგანიზაციას და მსოფლიოს გარშემო გასცემს სესხებს დამოუკიდებელ მედია კომპანიებზე. ორგანიზაცია დაფინანსებას იღებს ჯორჯ სოროსის ღია საზოგადოების ფონდისგან, მაგრამ მას არანაირი კავშირი არ აქვს შეერთებული შტატების მთავრობასთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცლად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
all was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. I can't believe it's ending this way. Just so confused about it, feeling the blues about it.
Baby, I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, na-na. Cause I'm iced. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, kinda. Can't keep your eyes off my fatty daddy. I want you, kinda. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying hi. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my last 7 minutes. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangster white. Do a shit, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic, so my boy toys. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerf, surfing all and it's good, good.
Radio თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When you say
sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. I come to your house.
You're in the wrong place and you've got the wrong face. And
რადიო თავისუფლება FM 107.4 მოგვიწერეთაც ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ABŞ, ATƏT, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycandakı əhvi alqışlayır, ancaq xatırladırlar ki, hələ eyni fəaliyyətə görə həbsdə olanlar var. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı bildirir ki, 10 vicdan məhbusunun buraxılması yaxşı xəbərdir, ancaq həbsdə azı 8 belə məhbusun qalması şadlığa kölgə salır. BBC əhvin səbəbini araşdırır, əhv prezident Əliyevin ABŞ-a planlaşdırılan səfər ərəfəsində bir güzəşt də sayıla bilər. Dünən əhv olunanlarsa bugün azadlığa çıxır, onlar nə deyirlər? Anar Məmmədli həbsdən çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, göstərəcəyim fəaliyyət daha çox hazırki ictimai-siyasi mühitə adekvat olacaq. Azadlıq Live-da günün sualı isə siyasi məhbus problemi ilə bağlıdır. Azərbaycanda siyasi məhbus, vicdan məhbusu problemi niyə bir dəfəlik həll olunmur? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizinlə fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 148 məhbusu azad edən əhv sərəncamı dünyada çox böyük əks-səda doğurub. Amerika Birləşmiş Ştatları, ATƏT, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycandakı əhvi alqışlayırlar. ABŞ səfirliyi Dövlət Departamentinin sözçüsü John Kirby'nin açıqlamasını yayıb. Orada deyilir ki, azad edilmişlər arasında tanınmış hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov, seçkilərin monitoringi Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədli, Talış Etnik Azdığının nəşrinin baş redaktoru Hilal Məmmədov, Müsavat Partiyasının sədr mavini Tofiq Yaqublu var. Azad olunanlar arasında jurnalist və sülh fəalı Rauf Mirqədirov da şərti azadlığa buraxılıb. Bununla belə bəyanatda deyilir ki, biz həmçinin hökuməti eyni azadlıqları həyata keçirdiyinə görə həbs olunmuş sayılan digər məhbusları da azad etməyə və azadlığa çıxmışların hərəkət etmə azadlıqlarına qoyulmuş məhdudiyyətləri aradan götürməyə çağırır. Bu, Dövlət Departamentinin sözçüsü John Kirby'nin açıqlamasıdır Azərbaycanda dünənki əhvlə bağlı. Digər təşkilatlardan Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanda əhvi alqışlayır. Ancaq bildirirlər ki, 10 vicdan məhbusunun buraxılması yaxşı xəbərdir, ancaq həbsdə azı 8 belə məhbusun qalması problemi də var. Digər reaksiyalardan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bildirir ki, ABŞ və Avropa Birliyi Azərbaycan hakimiyyətinə güclü təzyiqi saxlamalıdır. Digər siyasi məhbusların buraxılmasından ötürü təzyiq hətta sərhədsiz reportyorların fikrincə artırılmalıdır. ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti İlka Kanerva komitə sədri Santosda əhv verilməsini alqışlayırlar. BBC telekanalı yazır ki, bu əhvollar üçün sürpriz oldu və bunun səbəblərini araşdırırlar. Səbəblərdən biri kimi BBC televiziyası təhlilçilərə istinadən yazır ki, bu addıma İlham Əliyevin bu ayın sonunda ABŞ-a mümkün səfəri səbəb ola bilər. Səfər ərəfəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev güzəşt eləyir. BBC telekanalı bildirir ki, tanınmış fəalların buraxılması xəbəri sürprizdir. Bunun bir neçə səbəbi var. Neftin ucuzlaşması və milli valyutanın dəyərsizləşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurub, ölkə beynəlxalq ictimaiyyətin tənqid obyektinə daha çox qala bilməz. İnsan haqlarına dair tənqidlərin çoxu da elə qərbdən gəlir. Beynəlxalq reaksiyalar bu mövzuda tanınmış kivlərin məlumatları Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Təhlillər var və onlarla maraqlananlar tanış ola bilərlər. Dünən əhv fərmanı verilsə də əhvin icrasına bugündən başlanıb azadlığa çıxanlar Azadlıq Radiosuna nələri dedilər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugündən 148 məhbus, dünən əhv olunan 148 məhbus azadlığa çıxmağa başlayıb və mümkün olduqca Azadlıq Radiosunun müxbirləri onlarla görüşüb, ilk fikirlərini, hətta onların evlərinə gedib görüntüləri çəkirlər. Bütün bunlar videolar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azad olunanlardan biri Anar Məmməddidir. O Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Xoş duyğulardır. Ancaq eyni zamanda həbsxananı mən bir qədər də kədərli tərk eləmişəm. Çünki qəfildən oldu tərk etməyim. Heç orada bizim qalan yoldaşlarla sağlaşmaq, vidalaşmaq imkanımız olmadı. Hal-hazırda Nida Vətəndaş Hərəkatının 201-ü 13 sadəcədə təkmə məhsəsində qalmaqdadır. Eyni zamanda Müsavat Partiyasından və keçmiş səhiyyə naziri Əlin Sanov, Müsavat Partiyasından Fərəz Kərimli və digər şəxslər İlkin Rüstəmzadə ilə əldə edə bilir. Onlarla vidalaşma, sağlaşma imkanı olur. Başqa dıstaqlar oldu ki, onlarla sağlaşa bilmədik. Nədənsə bizi qəfildən məsləhət bildirlər ki, gecəliklə tərk edək həbsxananı. Göstərəcəyim fəaliyyət daha çox hal-hazır ki, ictimai siyasi mühitə adekvat olacaqdır. Çünki mən həbsxanaya düşən vaxtda Azərbaycanda elə bir situasiya idi ki, mən indiki qədər görüşmə təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər yox idi. Eyni zamanda hüquqi mühit indikindən xeyli dərəcədə sərbəst idi. Məhdudiyyətlər bu qədər deyildi. Həbsdə olan insanların sayı bu qədər deyildi. İndi əfsuslar olsun ki, həbsdə olan çoxlu sayda insanlar var ki, onlar yəni bizim bu onlarla bağlı, onların hüquqların müdafiəsində bağlı fəaliyyətimizi göstərməmizi təqdim edir. Yəni biz həbsxanadan azad olmamıza baxmayaraq, bir qədər dincələndən sonra həbsxanada qalan yoldaşları da düşünməliyik, onların hüquqların müdafiəsindən məşğul olmalıyıq. Yəni ikinci bir məsələ, yəni bizim daim məşğul olduğumuz məsələ Azərbaycanda siyasi azadlıqların müdafiəsi olubdur. Çalışacağıq ki, bu istiqamətə fəaliyyət göstərək. Ancaq imkanlar buna yetərsə, yəni hələ daha çox araşdırmalarla məşğul olacaq, vəziyyəti qiymətləndirməklə, dostlarla, yoldaşlarla məsləhətləşəcəyik. Mən deməzdim ki, birdən-birə yəni verilmiş bu əhv. Yəni bu gözlənilən bir qərar idi. Uzun müddət idi ki, hakimiyyətin belə bir siyasi qərar verəcəyi gözlənilirdi, ehtimallar edilirdi. Yəni mən ən azından vəkillərlə, yaxın şəxslərlə görüşlərdə, söhbətlərdə ehtimal edilirdi ki, tezliklə belə bir əhv olacaq. Ancaq dekabrda olmadı. Sonradan indiyə təsadüf etdi. Bununla belə mən bunu yarımçıq bir fərmanı hesab edirəm. Çünki hal-hazırda həbsxanada qalan xeyri sayda vicdan məhbusu var. Yəni mənim tərk etdiyim, gəldiyim həbsxanada 4 şəxs vicdan məhbusudur. Mən onların adını bayaq qeyd elədim. Digər həbsxanalarda var şəxslər. Yəni ümidvaram ki, onların da yaxın vaxtlarda azadlığından bağlı siyasi iradə nümayiş etdiriləcək və həmin şəxslərin azad olmasından bağlı siyasi qərar veriləcək.
Bunu seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. O, onunla çəkilmiş video da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Hamını bir məsələ maraqlandırır ki, indi azad olunanlar bundan sonra nə ilə məşğul olacaqlar, əvvəlki fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərmi? Həbsdən çıxan Toluş Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, haqq ədalət naminə mübarizəmizi davam etdirmək istəyirik bir vətəndaş borcu olaraq.
Pedagoji fəaliyyətimi bərpa etmək niyyətim var və həm də əlbəttə ki, bir vətəndaş borcu olaraq, bir missiyası olaraq haqq ədalət naminə mübarizəmizi davam etdirmək istəyirik. Vacib deyil bu, hansısa bir cəmiyyət olsun, yaxud mətbuat olsun. Hər halda müntəzəm olaraq inşallah mənim yazılarımı da oxuyacaqsınız və daha çox mən bu istiqamətdə öz fəaliyyətimi qurmaq istəyirəm ki, bir sülh məramlı bir niyyət də qurmaq istəyirəm ki, biz ölkəmizin gələcək saadəti naminə necə bir hüquqi, demokratik bir dövləti sözdə yox, əməldə qurmaq naminə nəridək. Və bu yolda əlimdən gələni əsirgəməyəcəm və bəzən ümid varam ki, belə bir ümid də məndə sönməmişdir ki, inşallah biz ona nail olacaq.
Bunu Toluş Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov deyir. Rəşadət Axundov isə azad olunan nidaçılardandır. O deyir ki, daim irəli baxmaq lazımdır.
Şəxsi belə deyək, faciələr öz yerində, amma yəni mən elə bir insanam ki, həmişə irəli baxmağı xoşlayıram. Yəni olan olub, həmişə müsbət nəticələr çıxardı, irəli baxmaq lazımdır. Belə düşünün, nəinki bu siyasi mübarizəyə, siyasətə, yəni ümumiyyətlə həyat fəlsəfəm belədir, daim irəli baxmaq lazımdır.
Bunu Rəşadət Axundov deyir. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus, vicdan məhbusu problemi niyə bir dəfəlik aradan qalxmır? Gələn cavablarla az sonra tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sizcə siyasi məhbus, vicdan məhbusu problemi niyə Azərbaycanda tam aradan qalxmır? 148 adam məhbus azad olundu əfvdən, ancaq yenə də beynəlxalq təşkilatların, yerli insan haqları təşkilatlarının dediyinə görə vicdan məhbusları həbsdə qalmaqdadırlar. Gələn cavablardan oxuyum. Rövşən Qurbanlı yazır ki, göz qorxutmaq üçün bu problem aradan qalxmır. Əli Əli yazır, Allah hamısının qapısını açsın, onlar üçün böyük zərbə olar. Ülvi Məmmədov yazır, alver predmetidir ona görə. Məcidov Miryəhi yazır, siyasi məhbus yoxdur, onların maddələrini dəyişib narkotik daşıyıcısı damğası basıblar belinə. Ramin Göyüşov yazır, xeyr, siz nə danışırsınız, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Az TV-dən salamlar, mötərzədə yazıb. Sədaqət İsmailova yazır, rüşvətlə idarə olan ölkədə siyasi məhbus problemi aradan qalxmaz. Çünki söz azadlığı yox qanunda məmurlardır. Pərvin Babayev yazır, siyasi işlərə qarışmıram. Şeyx Şamil yazır, bu dünyanın qara daşı ağarmaz, atam atam. Elnur İsmailov yazır, demokratiya güclü olduğu üçün. Kamil Həsənov, niyə aradan qalxmalıdır ki, o zaman nə diktator deməyə səbəb olardı, nə də antidemokratik ölkə deməyə. Əslində çox səbəb var. Amma siyasi məhbus məsələsi elə bir şeydir ki, əgər öz taxtında rahat oturmaq istəyirsənsə, sənə mani olanları, milləti aildanları təmizləməlisən. Çünki bilirlər ki, Xədicə kimi 10 nəfər azadlıqda olsa nələr ola bilər. İnqilab Qədirov yazır, siyasi məhbuslar olmasa sivil xalqın qarşısını ala bilməzlər, heç kim haqqını tələb eləməkdən çəkinməz. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın digər hamını narahat eləyən bir probleminə dollar kreditlərinə keçirik. Bir neçə gün əvvəl Parlament İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli bildirdi ki, komitədə dollarla krediti olanlara dəstək məqsədi ilə xüsusi sənəd hazırlanır. Deputat deyirdi ki, 2015-ci ildə iki şok devalvasiyanın mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasından ötürü addımları yüksək qiymətləndirir, ancaq yetərli saymır. Atılan addımların mənfi tərəfi nədir? Çünki bunlar bir tərəfli xarakter daşıyır, problemlər əhalinin üstə atılır. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin digər üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, bununla bağlı təklifi əvvəldən o səsləndirib. Vahid Əhmədov da həmkarı kimi o fikirdədir ki, problem təkcə əhalinin üstə atılmamalıdır.
Bu təklifə əvvəldən mən səsləndirmişəm, dollarına olan kreditlərlə əlaqədar müəyyən qərarlar qəbul etməlidir. Bunu yalnız əhalinin üzərinə yıxma olmaz. Həm banklar, həm dövlət, həm mərkəzi bank, həm əhali bir yerdə yığışıb məsələyə baxmalıdır. Köhnə məzənni ilə olmasa da müəyyən güzəşdə getməlidir. Sağ Azərbaycanda İsra banklar, Nikol bank, Data bank hal-hazırda müəyyən güzəşlərə gedirlər. Həm müqavilənin vaxtını uzadırlar, həm də 130-la həmin kriterin qaytarılmasına razı veriblər. Yəni, bu çox ciddi məsələdir. Azərbaycanda təxminən 1,5 milyon əhalidən söhbət gedir. Amma bu kreditlərin hansı məzəmlərlə qaytarılması çox önəmli məsələdir. Yəni, bizim təkliflərimiz ondan ibarətdir ki, əsasən Azərbaycan Şöhrə Hökuməti, Mərkəzi Bank, banklar bu məsələyə oturub baxsınlar və müəyyən qərarlar qəbul etsinlər. Mən üzərində sonradan mənim görüşüm Maliyyə Nazirində oldu. Mərkəzi Bankın sədri və digər nazirlər onlar ola bilməz demirlər. Mənbə söhbəti var idi. Mənbə də burada böyük mənbədən söhbət gedmir. İkincisi bankların özlərinin müəyyən ehtiyatları ondan istifadə etmiyorlar. İkincisi Mərkəzi Bankın ehtiyatı var ondan istifadə etmiyorlar. Bunun qərarı verilməlidir və ya da banklara göstəriş vermək lazımdır ki, banklar özəl bank olsalar da o kriteri yüksək faizlə verdikləri üçün belə bir problem yaranır. Onlar da müəyyən qədər ben bayaq edin, Nikol Bank, İmata Bankı və digər banklar kimi belə aşağı səviyyədə faizlə bunu qəbul etsinlər. Yəni bu artıq məsələ elə bir məsələdir ki, bu məsələ mütləq səhəlidir. Bu bankların özünə də lazımdır. Çünki banklarda vəsait qayıdır, dövrə vəsait artır, banklar daha da çevik işləməyə malik olur.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Bir neçə gün öncə bir qrup iqtisadçı dollar kreditlərinin ödənilməsi ilə bağlı prezidentə müraciət eləmişdi. Həmin iqtisadçılardan biri Azər Mehdiyev deyir ki, müraciətdə diqqəti bu problemə yönəltmək istəyiblər, çünki bu təkcə vətəndaşların krediti ödəmə məsələsi deyil. Bu həm də çox ciddi şəkildə hökumətə etimad məsələsidir. Azər Mehdiyev.
Çox ciddi şəkildə hökumətə etimad məsələsidir. Eyni zamanda bu ölkə banklarının hücum durumunda onlara dəstək məsələsi, sanki bank sisteminin bu dövrəndən çıxarılmasında önəmli rol oynaya bilər. Yəni, bu baxımdan bu yardım Azərbaycan iqtisadiyyatına, dövrə hökumətinə daha çox lazım, nəyin ki, hədiyyə. Diqqətli bu problemə cəlb edir. Ən azı bununla bağlı müzakirələr başlaması. Doğrusu, eğer sən hələ bilmirik nə olacaq. Bu ilə kimi hələ ki, mənə bir məlumat çatmıyor, hələ ki, gözləyirik.
İqtisadçı Azər Mehdiyev, hüquqşünas, bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənovun fikrincə isə əhaliyə güzəştə getmək banklara sərf eləmir.
Bir çoxsu isə onsuz da səni izlizələrindən bitirir. Təbii belə banklar üçün çətin olacaq, amma tövlükdə güzəşt məsələsi yeganə çıxış yoludur. Çünki əgər dollar kreditləri üzrə əhaliyə güzəştə getməsələr banklar, o kreditlərin əksər hissəsi qayıtmayacaq onsuz da bu bankların vəziyyətini daha da pisləşdirəcək. Bu güzəştə bankların hesabına edilməlidir, dövlət büdcəsinin hesabına yox. Çünki banklar onsuz da ötən illər ərzində çox yüksək faizlərdən veriblər kreditləri, kifayət qədər gəlirlər əldə ediblər. Əlbəttə bu sahədə qanun qəbul etmək lazımdır. Yəni bu belə elə bir mexanizm işləmək lazımdır ki, əhalinin borc vəziyyəti yüngülləşsin, bankların hesabına. Bir zamanda elbette buna da imkan vermemeli ki, gələn bank sistemimiz tamamilə köküb gedməsin.
Bunu hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Digər ekspertlər bu mövzuda hansı fikirləri söyləyirlər? Bütün bunlar ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live-ın sonuna yaxınlaşırıq. Verişimizin sonunda günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda siyasi məhbus, vicdan məhbusu problemi niyə həll olmur? Emil Məmmədov yazır, qəribə sualdır. Bu hakimiyyətin hakimiyyətdə şərləmi ilə həbs adi bir haldır. Mən talayım, amma sən sus. Aslan Qurbanəliyev isə yazır, bütün siyasi məhbuslar azadlıqda olmalıdırlar. Əhvlə deyil, bəraətlə, həm də onlar günahsız həbsdə yatdıqları üçün onlara təzminat ödənməlidir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Qarşıdan gələn Noruz bayramınız mübarək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlliyin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üzün səndə gel kaş gözünü sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım ay canım. Ehli eşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil lab lab lab lab lab lab. Lab şirin lab lab, lab şeker lab lab, ay lab şirin lab lab, can lab şirin lab, ay lab lab.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur eləyir. Bu mədənin yanında da yüzləri bağlıcaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə dəyilcək. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.